Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի արդարադատության նախարարությունում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արևմտյան դիվանագետները Երևանում են Հայաստանեն ժամանել հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հատուկ բանակցները Երևանից Բաքու նրանք չեն մեկնի։ Ինչ խնդիրներով է զբաղվելու Արցախի հարցերին նվիրված հատուկ հանձնախումբը, դրա ստեղծման մասին նախորդին հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Վաշինգտոնը հոկտեմբերի 7-ից ի վեր առաջին անգամ հաստատում է Իսրայելի հետ տարաձայնությունների փաստը ամերիկյան կողմի պնդմամբ, պատճառը պաղեստինյան պետության ստեղծման շուրջ հակասություններն են։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հարմեն Քոլոյանը։
Հայաստանին պետք է նոր սահմանադրություն և հարցը պետք է դառնա լայն քննարկման առարկա։ Այդ մասին արդարադատության նախարարության աշխատակիցների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սահմանադրությունը չպետք է կասկածի տեղիք տա, սա նաև լեգիտիմության հետ կապված շեշտադրում է, ասել է վարչապետը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ իր համոզմամբ Հայաստանի կառավարման առավել նպատակահարմար տարբերակը խորհրդարանականն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Կովկասում և կենտրոնական ասեմ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Այսօր աշխարակարգը փոխվում է և դեռ հայտնի չէ, թե ինչպիսին այն կլինի վերջնական տեսքով։ Այդ մասին Դավոսի տնտեսական համաժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նրա խոսքով պետությունները այլևս չեն հարգում միջազգային իրավակարգը, տեղի են ունենում կոպիտ ոտնձգություններ ինքնիշխան երկրների տարածքների նկատմամբ, աշխարհում մոլեգնում են պատերազմներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե դեմ է Հորդանան Մեծանապին և Գազայի հատվածում անկախ պաղեստինյան պետության ստեղծմանը, և որ այդ դիրքորոշման մասին տեղեկացրել է ԱՄՆ ղեկավարներին։ ԱՄՆ նախագահի հանրապետական թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարող Նիկի Հեյլին ասել է, թե այս տարվա նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում հաղթելու դեպքում ներում կշնորի ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Տրամփին, ով նույնպես հիմա ցանկանում է առաջադրվել հանրապետականների կողմից։ ՆԱՏՕ-ն պետք է պատրաստ լինի առաջիկա երկու տասնամյակում Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմին, այդ մասին ասել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախագահ Ռոբ Բաուերը։ Պակիստանի ազգային անվտանգության խորհուրդը այսօր քննարկելու է Իրանի հետ աճող լարվածության թեման, նիստին ներկա կլինեն երկրի բարձրաստիճան քաղաքական և ռազմական ղեկավարները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության մասին կառավարությունը այսօր տարածեց վարչապետ Փաշինյանի հունվարի 18-ին արդարադատության նախարարության ղեկավարների հետ հանդիպման մանրամասները։ Այդ խորհրդակցության ընթացքում Փաշինյանն առաջին անգամ հրապարակայնորեն հայտարարեց, թե իր կառավարությունը նպատակ ունի զրոյից նոր սահմանադրություն ընդունել, որով սակայն կառավարման խորհրդարանական համակարգը չի վերածվելու։ Փոխարեն ըստ Փաշինյանի նոր սահմանադրությունը պետք է մեջբերում Հայաստան տարածաշրջանում ավելի մրցունակ դարձնի։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանը կարիք ունի նոր սահմանադրության, ընդ որում ոչ թե փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրության։ Երեկ արդարադատության նախարարությունում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, տեսագրությունը այսօր է հրապարակվել։
Եվս առումով արդարադատության նախարարի հետ աշխատանքային 1-2 քննարկման ժամանակ ես արձանագրել եմ, որ իմ կարծիքով և նաև մի շարք ընկերների կարծիքով ես այս միտքը ես բարձրաձայնում եմ, որպեսզի այն նաև ավելի լայն քննարկման առարկա դառնա։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրության։
Փաշինյանն ավելացրել է, որ սովորաբար սահմանադրության մասին խոսելիս շատերը կենտրոնանում են կառավարման համակարգի փոփոխության վրա, հասկանալու թե ինչ համակարգ են փորձում ներդնել և ում համար, սակայն ըստ վարչապետի այդ հարցում իր դիրքորոշումը չի փոխվել։
Ես համոզված եմ, և ժամանակը իհարկե որոշ կասկածների փուլով, բայց ի վերջո արտացեց, որ Հայաստանում ինձ համար գոնե և մեր շատ գործընկերների համար կառավարման խորհրդանական մոդելը, հաշվի առնելով նաև ժողովրդավարական մեր ձգտումները և ռազմավարությունները, ամենահարմարն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ընդ որում ես հիմա ավելի եմ համոզվել, որ եթե 2020 թվականի Եթե պատերազմյան շրջանում մենք կառավարման հենց քաղաքական մոդել չունենայինք, իմ կարծիքով մեր պետականության հետ կարող էր տեղի ունենալ այն, ինչ ուծե եւ շատերը ուզում էին որտեղ տեղի ունենա։
Հարցի առաջանում, ինչու է վարչապետը կարծում, որ Հայաստանը պետք է ունենա նոր սահմանադրություն, եթե չի նշում, թե որոնք պետք է լինեն իր կարծիքով առանցքային փոփոխությունները։ Այս հարցին նա մասամբ է պատասխանում, նշելով, որ Հայաստանը ի վերջո պետք է ունենա սահմանադրություն, որը կասկածի տեղի չտվող քվեարկության արդյունքներով է ընդունվել։
Եվ երկրորդը, մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
Վարչապետը չմանրամասնեց, թե ինչպես պետք է սահմանադրությունը նպաստի, որ Հայաստանը դառնա զարգացած իրավական ու ժողովրդավարական պետություն։ Այնուամենայնիվ, ելույթի սկզբում նաև հարց բարձրացրեց, որն է Հայաստանի տարածքը, ապա ավելացրեց, որ պատասխանը դարակներում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի չափն արձանագրված է հողային հաշվեկշրով։
Լեգիտիմության ենթավերնագիրը մենք պետք է դնենք հայրենիք պետությունն է հայցակարգի ներքո, որովհետև երբեմն տարբեր դիտանկյուններից լեգիտիմությունը կարող է շատ լայն շրջանակ ստանալ։ Իսկ տվյալ դեպքում շրջանակ ասելով ես նկատում եմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը և սահմանները։
Ինչ փոփոխություններ է առաջարկում Փաշինյանը, նրա այսօրվա ելույթից հետո փորձագետների կողմից միանգամից տեսակետ հնչեց, որ Երևանը պատրաստվում է կատարել Բաքվի պահանջը, որը Հայաստանի պետականության հիմքում դրված իրավական բազայի փոփոխությունն է, գրել է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, հիշեցնելով, որ դեռ անցյալ տարի է Բաքուն հրապարակավ Երևանից երաշխիքներ պահանջել, որ մեջբերեմ հայկական ռևանշիզմը ապագայում գլուխ չբարձրացնի։ Հայաստանի սահմանադրությունը որպես նախաբան հղում է անում անկախության հռչակագրին, նշում, որ դրանում հաստատագրված են հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու համազգային նպատակները, իսկ 90 թվականին ընդունված անկախության հռչակագրի առաջին պարբերությունը հղում է անում 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հայկական ԽՍՀՄ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին Գերագույն խորհրդի ու Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշմանը։
Արևմտյան դիվանագետների այցելությունները Հայաստան շարունակվում են, մոտ 10 օր առաջ Երևանում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կովկասի հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, այժմ արդեն Հայաստանում են Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը և Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի բանագնաց Խավիեր Կոլոմինան։ Այս երեք այցերը մեկ ընդհանրություն ունեն դրանց ընթացքում, խախտելով արդեն ձևավորված ավանդույթը։ Արևմտյան դիվանագետներն այցելում են միայն Երևան և հետո Բաքու չեն մեկնելու, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Խաղության պայմանագրի Գրիպ հաստատի ստորագրման անհրաժեշտության մասին Արևմուտքից եւ Մոսկվայից միաժամանակ հնչող հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանը ժամաներ Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչները Տոյվո Կլարն ու Խավիեր Կոլոմիդան արդեն մի շարք հանդիպումներ ունեցել հայաստանյան պաշտոնյաների հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը քննարկել են Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր, մտահոգություն են հայտնել Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնք մեջբերեմ հակասում են բանակցությունների ողջ տրամաբանությանը եւ նպաստում տարածաշրջանում լարվածությանը։ Վարչապետը կարևորել է միջազգային հանրության հասցեական արձագանքը եւ գործողությունների անհրաժեշտությունը։ Ալիևը մոտ մեկ շաբաթ առաջ տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում կրկին պահանջել է Զանգեզուրի միջանցք, խոսել ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլև ֆնդել, թե 44-օրյա պատերազմից հետո օկուպացված հողատարածքներից հետ չեն գնա, մերժել միջազգային երաշխավորի հայկական առաջարկը, ասել, որ համաձայն չեն նաև սահմանազատումը 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնել։ Զանգեզուրի միջանցքի պահանջներին ի պատասխան Հայաստանը մշակել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին է ներկայացրել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նկարագրելով տարածաշրջանում տրանսպորտային և այլ ենթակառուցվածքային կապերի ապաշրջափակման հեռանկարը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Կլարն ու Գրիգորյանը քննարկել են նաև սահմանազատման գործընթացի սկզբունքների և իրավական հիմքերի վերաբերյալ հարցեր։ Միաժամանակ Արևմուտքից և Մոսկվայից վերջին օրերին շարունակում են հնչել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հորդորներ։ Այսօր Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերն ճեպազրույցի ժամանակ ասել, որքան շուտ, այնքան լավ, ընդգծելով, որ կողմերը անցած տարվա ընթացքում զգալի առաջընթաց են գրանցել։
The sooner the better.
Մոսկվաներ, որ տևական ժամանակ դուրս է մնացել հայ-ադրբեջանական բանակցություններից, պնդում է, թե պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, սակայն, ինչպես արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր ասել, իրենց համար անհայտ է Երևանի դիրքորոշումը։ Չնայած վերջին օրերին Ադրբեջանից հնչող կոշտ ռետորաբանությանը, Հայաստանը հայտարարում է, որ շարունակելու է առաջարկվել խաղաղության օրակարգով։ Իդեպ ոչ Կլարը, ոչ Կոլոմինան Հայաստանից Բաքու չեն մեկնելու։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի գրասենյակից ազատությանը հայտնել են, որ պատճառը Ադրբեջանում նախընտրական արշավն է, ընդգծելով. Իհարկե Կլարը սերտ կապի մեջ է և կանոնավոր շփվում է նաև Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Ավելի վաղ Երևանից Բաքու չէր մեկնել նաև Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցով Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն, թե ինչու պաշտոնական բացատրություն չի հնչել։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նախորդին հայտարարեց, որ շուտով Արցախահայության հայրենադարձության և դրա իրավունքների պաշտպանության հարցերով հատուկ հանձնախումբ կստեղծվի։ Օսկանյանը դեռ չի բացահայտում, թե հատկապես ինչ մարտավարություն կորտեգրվի կամ ովքեր են ընդգրկվելու այս նորաստեղծ կառույցի կազմում։ Դատերով, սակայն, առաջին տեղեկություններից հանձնախմբի գործունեությունը կարող է բացարձակապես չհամընկնել պաշտոնական Երևանի կողմից իրականացվող քաղաքականությանը։ Իսկ արդյոք շարքային արցախցիները հավատում են, որ նման հայելերով հնարավոր կլինի հասնել հայրենիք վերադարձին։ Շողիկ Գալստյանը մանրամասնում։
43-ամյա Գիտա Խաչատրյանը, որ Մասիսի շրջանի նոր խարբերթ է հասել Արցախի Մաչկալաշեն գյուղից, ցանոթացել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանի երեկվա գրառմանը, թե Արցախահայերի վերադարձի հարցով հանձնախումբ է ձևավորվել, բայց չի հավատում, որ Ղարաբաղ վերադարձի համար կարող են անվտանգ պայմաններ ստեղծվել։
Ես ցոմատի մտածելու բան չի։ Ես միջև հիմա էլ չի մտածում, բայց հիմա արդեն այն ինչ տեսել եմ Իրան վերջի օրերի կատարածները, ապա ով անվտանգ դղաբրել, կարծում եմ ոչ մի օրենք իրանք իրանց համար էդի բան չի։ Չեն կանգնել այդ օրենքը, չեն իրանք պահպան, ինչ գիտեմ։
Տեղահանման օրերին բենզինի պահեստի պայթյունից երկու երիտասարդ եղբայրներին կորցրած տիկին Գիտան այստեղ էլ շաբաթներ առաջ հորն է հողին հանձնել։ Այսքանից հետո ասում է, ինքնարհասարակ վերադարձի ցանկություն չունի, բայց լսել է, շատերն են ուզում վերադառնալ, հատկապես այնտեղ հարազատների շիրիմներ թողածները։
Ես դեկուզ այսքան հայրենասեր եմ, մինչև վերջին իմ երեխեքին պետ էի կարոզում, բայց ստեղ արդեն հայրենասիրություն, եթե հայրենիքը մերը չի, եթե պետք է այլ երկիր լինի մեր համար, դա կարծում եմ անիմաստ է գնալը։
Արցախահայերի հավաքական հայրենադարձության եւ մյուս իրավունքների պաշտպանության նպատակով հանձնախմբի ձևավորման մասին երեք Facebook-յան գրառմամբ հայտարարեց նախկին արտգործնախարարը։ Վարդան Օսկանյանը հավաստիացնում է, թե հանձնախմբի գլխավոր խնդիրը լինելու է միջազգային երաշխիքներով Արցախի ժողովրդի հայրենադարձությունը եւ սեփական հայրենիքում անվտանգ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի պաշտպանությունը եւ հետապնդումը։
Ես համոզված եմ, որ այս հարցի հետապնդումը եւ իրականացումը կնպաստի իրական խաղաղության հաստատմանը մեր ժողովրդների միջև։ Տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատումն անհնար է, երբ հայ ժողովրդի մի հատվածը բռնի տեղահանված է իր բնորանից, իսկ Հայաստանին պարտադրվում է ստորադաս խաղաղություն նոր կորուստների սպառնալիքով։ Նման կայունությունը չի կարող մշտական լինել։
Նախկին դիվանագետը, սակայն, տարածած հայտարարության մեջ չի հստակեցնում, ովքեր են հանձնախմբում ընդգրկված, կոնկրետ որ երկրի կամ երկրների հետ են պատրաստվում այդ հարցով քննարկումներ սկսել եւ որքանով է իրատեսական, որ միջազգային հանրությունը կհամաձայնի այդ բանակցություններին։
Երևանում շարունակվում է Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը պաշտոնական չարաշահումների կաշառք վերցնելու վատնումների մեջ մեղադրվող պետության ըստ մեղադրող կողմի շուրջ 41 միլիոն դոլարի վնաս հասցրած Խաչատրյանի դատավարության այս փուլում, սակայն հիմնական քննարկումները ծավալվել են դրա առողջական վիճակի շուրջ։ 6 տարի Հայաստանի հարկային եւ մաքսային համակարգը, մոտ 2 տարի նաեւ ողջ ֆինանսական ոլորտը համակարգած Խաչատրյանն այժմ դատարան է գալիս շտապօգնության բժիշկների օգնությամբ։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն այսօր մոտ կես ժամ ուշացավ իր դատավարությունից։ Փաստաբանն ասաց, որ սայլակով տեղաշարժվող պաշտպանյալը հիվանդանոցում է։
Ձեզ պայնս տեղեկացրեցին, որ ներերակային ներարկում պետք է կատարվի, որևոր խնդիրներ առաջացնում երակների բարակության և այլն հետ կապված, ասին իրենց բարերով ասած երակ չի ստացում այդ խնդիրը սպայն, դրա համար մի քիչ ձգձգվում է։
Խաչատրյանը դատարան եկավ շտապօգնության մեքենայով բժիշկների ուղեկցությամբ, ունիստը չսկսեց։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը խնդրեց ընդմիջել այն, որ Խաչատրյանը ներարկում ստանա։ Դատախազությունը բազմիցս է հայտարարել նման սցենարներով մեղադրյալը ամեն անգամ նիստերը հետաձգում է, անգամ հաշիվն են կորցրել, ասաց դատախազ Գևորգ Սարգսյանը։
Եթե դուք չեք պլանավորում խոչընդոտել դատական նիստի բնականոն ընթացքը, եթե չեք պլանավորում պաշտպանության կողմը, որ որևէ X ֆայլ պետք է դատական նիստը վատառողջնելու վաճառականության ընթացքը եթե շարունակվի, եթե չկա նիստի ձախողում պլանավորած պաշտպանության կողմից, ապա բնականոն որևէ խոչընդոտման այս պայմանում չկա, որ ցենտրական ռուստաման հարցակումը ավարտվի և հետո արդեն պաշտպանության կողմից միջնորդություն ներկայացվի։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանին կոռուպցիոն հոդվածներով մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 2019 թվականին։ Նա 1 տարի կալանավորված էր, հետո ազատ արձակվեց շուրջ $250,000 գրավի դիմաց։ Վերջերս էլ դատավոր Արթուր Մկրտչյանը մերժել էր դատախազի միջնորդությունը նրան նորից կալանավորելու մասին։ Դատախազ Սարգսյանը այսօր էլ պնդեց, նախկին պաշտոնյանը ամեն ինչ անում է նիստերը ձգձգելու համար և որպեսզի խուսափեն դրանից նա պետք է կալանավորվի։ Այսօրվա նիստին պետք է հարցաքնվի այս գործով ՎԿ մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանը, բայց մեղադրյալն ու իր պաշտպանը փորձում են ամեն կերպ կանխել դա, հայտարարում էր դատախազը։ Միջդեռ Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանը պնդում էր, սկզբում պետք է քննել պաշտպանյալին արտերկիր մեկնելու թույլտվության հարցը, հետո նոր անցնել ՎԿ-ի հարցաքննության։ Մեղքը չընդունող Խաչատրյանի փաստաբանը հայտարարեց, ողնաշարի լուրջ խնդիրներ ունեցող պաշտպանյալին Հայաստանում չեն կարող վիրահատել, իսկ Գագիկ Խաչատրյանը չի կարողանում երկար նստած մնալ, ցավերս հասկանում են։ Ըստ Երեմ Սարգսյանի, անգամ պետական հանձնաժողովների բժիշկներն են լուրջ գնահատել նրա վիճակը։
Բանկի իրավունքի մասն են խոսում, անհապաղ միջոցի մասն են խոսում, որի համար եվրոպական դատան հրատապ միջոցի միջնորդում են ներկայացել, նրանց ասում ոչ ինչ չկան հասցնեն։ Հետևաբար արդեն դատան միակ մեթոդը ճիշտ ապահովության այս միջնորդության քննարկումն է, որտեղ առաջնային ընդդիմումը դրանց հետո մյուս պրոցեդուրները կատարվում։
6 տարի մաքսային եւ հարկային ծառայությունները եւս 2 տարի էլ ֆինանսների նախարարությունը ղեկավարած 68-ամյա Խաչատրյանին հայաստանյան իրավապահները մեղադրում են չարաշահման վատում կատարելու, փողերի լվացման նոժանդակելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու համար։ Ընդհանուր առմամբ Խաչատրյանի գործողությունները հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը եւ կաշառքի չափը կազմում է ավելի քան $41 միլիոն։
Ձրագայս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Երևանից, տարածաշրջանը նոր ղեկավար ունի։ Մարզպետի փոփոխությունը Լոռիում տեղի ունեցավ տարեսկզբին։ Նիկոլ Փաշինյանի մարզի միշարք դպրոցներ կատարած այցից հետո դրա ընթացքում վարչապետը միշարք թերություններ էր հայտնաբերել, նույն օրը պաշտոնան կանելով թե Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանին և թե քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանին։ Այժմ ահա Լոռու մարզ անկուսակցական ղեկավար ունի, որը սակայն նշել է, թե պատրաստ է ցանկացած պահի անդամ գրվել իշխող քաղաքացիական պայմանագրին։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Լոռու նորանշանակ մարզպետ Արամ Ղազարյանն ասում է, այս պահին անկուսակցական է, բայց պատրաստ է անդամակցել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, որի քաղաքական թիմի անդամ է դարձել Երևանից։
Իմ նկատմամբ պահանջ եղել, նմանատիպ պահանջ եղել։ Ես բնականաբար ստանձնելով քաղաքական պաշտոն մշտապես պատրաստ եմ լինել իշխանության մաս կազմել և լինել կուսակցության անդամը, սակայն ներկա պահին ես անկուսակցական եմ։
Արամ Ղազարյանը մարզպետի պաշտոնում Արամ Խաչատրյանին փոխարինեց, երբ վարչապետ նստուգայցեր արեց Լոռու և Արմավիրի մարզերում և պետական միջոցներով կատարվող շինարարությունից դժգո, նույն օրն ևեթ մարզպետներին ազատեց զբաղեցրած պաշտոններից, շեշտելով, որ նրանք պատասխանատու են իրականացվող աշխատանքների համար ու վատ են կատարել այդ գործառույթը։
Մեզ պետք չեն պաշտոնյաներ, ովքեր բարձրացնում են հարցեր, այլևս։ Մեզ պետք են պաշտոնյաներ, ովքեր լուծում են հարցեր, որովհետև պաշտոնյայի գործը հարցերը լուծելն է։
Արդյոք 3 պաշտոն նստանձնած լորու մարզպետը կփորձի ավելի հետևողական լինել շինարարության նկատմամբ, ինչի պատճառով ըստ էության ազատվեցին 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մարզպետ Ղազարյանն ասաց.
Զուգացելից հետո երկու
մարզպետներ ազատվեցին։ Դա ձեր կարծիքն է, վարչապետը միայն գիտի, թե ինչի համար է ազատվել նախորդ
մարզպետը։
Ինչ ոչ։
Չեք համարում, որ պատճառը դա էր, այսինքն զուգացելից։
Նորից եմ կրկնում, թե ես ինչ եմ համարում, կարևորը դա չի, կարևորը վարչապետը գիտի, թե ինչի համար է ազատվել։
Ամեն դեպքում դուք ավելի հետևողական կլինեք կատարվող շինարարությունների նկատմամբ, ինչպես եք պատկերացնում։
Ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ համեմատվում, թե ավելի հետևողական կլինեմ, թե չէ, բայց ես գիտեմ, որ հետևողական եւ պատասխանատու մարդ եմ։
Այսօր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոյանը Վանաձոր էր եկել ներկայացնելու նորանշանակ մարզպետին, ասաց գոհ է եղել 3 տարի պաշտոնավարած Արամ Խաչատրյանից, բայց նոր աշխատանքային տեմպ ու ջանքեր է ակնկալում նորանշանակ պաշտոնյայից։
Միշտ էլ բոլորիս ցանկությունն այն է, որ ամեն անգամ, երբ որ ղեկավար է փոխում, վերանայել արկա աշխատանքները, արկա խնդիրները, հարցեր կան, որոնց նորովի նայել եւ փորձել նոր տեմպով, նոր ջանքերով, նոր ճիղով դրանք լուծել, որոնք համոզված են, որ ձեզ մոտ կստացվի։
Նախարարը չպատասխանեց ազատության հարցին, արդյոք ի վերջո վարչապետի հայտնաբերած թերություններն էին մարզպետի փոփոխության պատճառը։
Ի վերջո ազատման պատճառը ո՞րն էր։
Արամ Ղազարյանը 2016-ից 2.5 տարի եղել է ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետը, իսկ հետո նույն պաշտոնը զբաղեցրել է Գեղարքունիքի, ապա Շիրակի մարզերում։ Անցած տարի հեռացել է իրավապահ համակարգից ու տարածքային կառավարման նախարարության ենթակայությամբ գործող Երևան ջեկ ընկերության գլխավոր տնօրեն նշանակվել։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ուկրաինական քաղաքների հրթիռակոծությունների մի պատասխան Կիևը շարունակում է հարվածներ հասցնել ռուսական տարածքի խորքում։ Երեք օրինակ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը անօթաչու թռչող սարքերին խոցել ռազմաճակատից շուրջ 1000 կիլոմետր հյուսիս Սանկտպետերբուրգի նավահանգստի հարևանությամբ։ Անցած գիշեր ուկրաինացի զինվորականները կարծես ավելի հաջողակ էին գտնվել, նրանց հաջողվել էր լրջորեն վնասել Բրյանսկի մարզի շորակույն վարելիքի պահեսներից մեկը։ Լսենք Ազավաբյանին։
Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզի Կլինցի քաղաքում հունվարի 19-ի գիշերը անօթաչու թռչող սարքի հարվածից հետո մեծ հրդեհ է բռնկվել նավթի պահեստում։ Հրդեհի մարմանը ներգրավվել են 13 հրշեջ տանկեր և հրշեջ գնացք։ Ռուսական կողմը զոհերի և վիրավորների մասին չի հայտնում։ Բացի այս, վերջին օրերին անօթաչու թռչող սարքերը կրկին սկսել են հասնել Մոսկվայի մարզից մի քանի օր առաջ նաև Ուկրաինայի սահմանից 1000 կիլոմետր հեռու գտնվող Լենինգրադի մարզ, ինչը ակտիվ քննարկվում է ռուսական համացանցում։ Ինչպես են այդ անօթաչուները հանգիստ անցել 1000 կիլոմետր Ռուսաստանի տարածքում, հարցնում են ռուսաստանցիների համացանցում։ Մինչ այդ իրավիճակը ճակատում գրեթե անփոփոխ է։ Ռուսները շարունակում են մշտական ինտենսիվ գրոհները ճակատի ողջ երկայնքով, առավել թեժը Ավդիևկայի մոտ, որտեղ ռուսները մի փոքր առաջ են գնացել։ Այդուամենայնիվ, մի քանի ամիս ինտենսիվ գրոհներից հետո ռուսական կողմը դեռ չի զեկուցել նոր բնակավայրեր գրավելու մասին, թեև նախաձեռնությունը նրանց ձեռքերում է, ինչը խոստովանում է նաև ուկրաինական կողմը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն ասում է, թե այսօր ուկրաինական ուժեր զիջում են ռուսներին սպառազինության սովի պատճառով։ Այս պատերազմի իրականությունն այն է, որ Ռուսաստանը զգալիորեն գերազանցում է մեզ ամենօրյա հրետանային հարձակումներով։ Զինամթերքի պակասը, արկերի քաղցը շատ իսկական և հրատապ խնդիր է, որին այսօր բախվում են մեր զինված ուժերը։ Մենք պետք է ճանապարհ գտնենք այս խնդիրը միասին լուծելու համար։ Մեր հրետանային կարողությունների մեծացումը կբարձրացնի մեր անվտանգությունը։
Ուկրաինայի ղեկավարներն ասում են, տվեք մեզ բավարար քանակի հրետանային արկեր, հրթիռներ, կործանիչներ, և ռուսները չեն կարողանա հաղթել։ Ռուսական կողմը մինչդեռ պարբերաբար հայտարարում է, Ռուսաստանը չի կարող պարտվել այս պատերազմում, երեք հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը միջուկային գերտերություն է։ Այս մասին կրկին խոսել է արտգործնախարար Լավրովը։
Надежда на то, что Россия будет каким-то образом побеждена.
Նրանք չպետք է հույս ունենան, որ Ռուսաստանի ինչ-որ կերպ կարելի է հաղթել, սա արդեն բազմից սասվել է։ Միայն նրանք, ովքեր պատմության դասեր չեն քաղել և քիչ բան գիտեն աշխարհագրությունից, կարող են նման բան պատկերացնել։
Они могут на эти темы фантазировать.
Երկու տարի առաջ, երբ սկսվել էր ռուսական ագրեսիան, արևմտյան առաջնորդները գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում էին, թե չեն մասնակցում և չեն մասնակցի Ռուսաստանի դեմ պատերազմին, այլ միայն պաշտպանական զենքով օգնում են Ուկրաինային։ Այսօր հայտարարությունների տրամաբանությունը փոխվել է։ Արևմուտքում հաճախ են սկսել խոսել ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հնարավոր պատերազմի մասին։ Դաշինքը հունվարին կսկսի վերջին մոտ 40 տարվա ընթացքում իր ամենամեծ զորավարժությունները Եվրոպայում, որին մասնակցելու են մոտ 90,000 մարդ, ինքնաթիռներ, նավեր։ Steadfast Defender զորավարժությունները տեղի կունենան Գերմանիայում, Լեհաստանում և Բալթյան երկրներում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն ավելի վաղ հայտնել են, որ զորավարժությունների սցենարում ռուսական ներխուժումն է։ Reuters-ը մեջբերում է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի դաշնակցային ուժերի գլխավոր հրամանատար Քրիստոֆեր Կավոլեին։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Պուտինը մի օր հարձակվելու է ՆԱՏՕ-ի երկրի վրա։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի ղեկավար ծովակալ Ռոբ Բաուերն էլ հայտարարել է, որ չի կարելի բացառել, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմը կսկսվի առաջկա 20 տարում, ուստի դաշինքի երկրները պետք է դրան պատրաստ լինեն։ Ազավ Աբայանն, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Այժմ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Առաջին անգամ հոկտեմբերի 7-ից համասիրայնացավ ալ հարձակումից ի վեր պաշտոնական Վաշինգտոնը ընդունում է, որ Իսրայելի հետ տարաձայնություններ կան, դրանք ըստ ամերիկյան իշխանությունների վերաբերում են անկախ պաղեստինյան պետության ստեղծմանը։ Վաշինգտոնն ու դաշնակիցների մեծ մասը վստահ են առանց անկախ պաղեստինի ստեղծման մերձավոր արևելքում հարատև խաղաղության հաստատումը պարզապես անհնարին է։ Իսրայելի իշխանությունները այս պնդումների հետ կտրականապես համաձայն չեն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ակնհայտ տարաձայնություններ Իսրայելի և նրա գլխավոր դաշնակից ԱՄՆ-ի միջև պաղեստինյան պետություն ստեղծելու հարցում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հրապարակավ հայտարարեց, որ առարկում է պաղեստինյան ցանկացած պետականությունը, որը չի երաշխավորի իսրայելի անվտանգությունը։ Հունվարի 18-ին կայացած ասուլիսում նա հայտարարել է, որ պաղեստինյան պետության բացակայությունը վերջին տարիներին չի խանգարել հարաբերությունների կարգավորմանը արաբական երկրների հետ, և ինքը մտադիր է շարունակել այդ կուրսը։ Պարզաբանեմ, որ տեսանելի ապագայում ցանկացած պայմանավորվածության դեպքում համաձայնագրով կամ առանց համաձայնագրի Իսրայելը պետք է անվտանգության վերահսկողություն ունենա Հորդանան գետից արևմուտք ընկած ամբողջ տարածքի վրա։ Դա անհրաժեշտ պայման է։ Սա հակասում է ինքնիշխանության սկզբունքին, բայց ինչ կարող ես անել։ Ես այս ճշմարտությունը ասում եմ մեր ամերիկացի ընկերներին և նաև կանգնեցրել եմ մեզ պարտադրելու փորձերը, որը կարող է վնասել Իսրայելի անվտանգությանը, ասել է Իսրայելի վարչապետը, խոստանալով Գազայի հատվածում շարունակել ռազմական գործողությունները մինչև վերջնական հաղթանակ, Համասի ոչնչացումը, իսրայելցի մնացած պատանների վերադարձը, և հավելել, որ դա կարող է շատ ամիսներ տևել։ Նրա ասուլիսից անմիջապես հետո Վաշինգտոնը պնդել է, որ երկու պետություն ստեղծելու լուծումը տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու միակ իրագործելի ճանապարհն է։
A political path forward for the establishment of a Palestinian state, that is the only way.
Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը ճեպազրույցում ասել է, որ առանց պաղեստինյան պետության ստեղծման կայուն անվտանգության հասնելու ճանապարհ չկա։ Նրանց երկարաժամկետ մարտահրավերները լուծելու, կայուն անվտանգություն ապահովելու, Գազայի հատվածի վերականգնման կարճաժամկետ մարտահրավերները լուծելու, Գազայում կառավարում հաստատելու և Գազայում անվտանգություն ապահովելու միջոց չկա առանց պաղեստինյան պետության ստեղծման։
Not just to answer the legitimate hopes, dreams, aspirations of the Palestinians, people, but it is also, and this is critical, the only way to provide lasting security for the Israeli people.
Նեթանյահուի հայտարարությանը անդրադարձել է նաև ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցի Ջոն Քերբին։ Սա վարչապետ Նեթանյահուի կողմից նոր մեկնաբանություն չէ։ Մենք հավատում ենք, որ պաղեստինցիները ունեն բոլոր իրավունքները խաղաղ և անվտանգ ապրելու անկախ պետությունում, լրագրողներին ասել է Ջոն Քերբին ԱՄՆ-ի նախագահական օթանավում։ Երկու պետություն ստեղծելու Վաշինգտոնի այս դիրքորոշումներ հիմնականում ընկած պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այս ամսվա սկզբին տարածաշրջան կատարած վերջին այցելության բանակցությունների հիմքում։ Իսրայելի հարևան մահմեդական երկրները պատերազմից հետո կօգնեն Գազայի հատվածի վերականգնմանը, կշարունակեն տնտեսական ինտեգրումը Իսրայելի հետ, բայց միայն այն դեպքում, եթե Իսրայելը համաձայնվի անկախ պաղեստինյան պետության ստեղծմանը։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15:00-ին։